Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Randi Mariama, som administrerende direktør i Nordea Liv. Randi, velkommen.
Takk for det. Takk for invitasjonen.
Det morsomt å ha deg her, Randi. Jeg synes du snakker veldig spennende om teknologiseringen i Nordea og i finansbransjen, så vi kommer til det. Før vi går inn i midten av samtalen, så håper jeg du kan fortelle oss litt om hvem Randi er.
Ja, jeg heter da Randi. Jeg vel først og fremst mamma til Maja og Mikkel, som 10 og 13. Så jeg gift med Ari, som jeg har vært kjæreste med siden jeg var 18, faktisk. Jeg har vokst opp I en familie med en ganske stor familie med 3 eldre brødre og en veldig eventyrlysten mamma som hele tiden dyttet oss fram på neste utfordring. Og så har jeg hatt en far som har jobbet i næringslivet og i topplederjobben lenge, så ble ganske raskt dyttet ut til å stå på egne bein. Jeg flyttet hjemmefra da jeg var 15, da flyttet jeg til Frankrike, så jeg har gått på skole i både Frankrike og England etter det. Som jo liksom preger litt hvem man blir, ikke sant, når man vokser opp. Så jeg, ja, uredd som person, beskriver man meg. Jeg vet at jeg klarer å lande på beina, tør å ta sjanser, og ja, veldig keen på å lære ting. Som karrieremessig så har jeg jo da, som sagt, ja, jeg studerte ved Handelshøyskolen i Bergen, og så har jeg 2 år på psykologi, så det sier litt om hva jeg liker. Jeg liker å jobbe med tall, og så liker jeg å jobbe med mennesker. Og så har jeg etter det ja, jobbet 10 år som konsulent med ulike bransjer og internasjonalt og i Norge, og etter det en cirka jobbet 10 år i Nordea. Og i Nordea har jeg da hatt forskjellige roller, så jeg har vært HR-direktør, jeg har vært leder på bedriftsmarkedet, og jeg har vært leder på privatmarkedet. Men nå jeg da leder for Nordea Liv, som et datterselskap da, i Nordea.
Fortell veldig, veldig kort om Nordea overall, og spesielt om Nordea Liv da.
Ja, Nordea jo ikke sant, 6. største banken i Europa. Vi har våre hjemmemarkeder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, som jo har 27 millioner mennesker, 10. største verdensøkonomi, hvorav vi har 10-11 millioner kunder. Så en stor skute, kan du si. Det vi kanskje mest kjent for i Nordea jo kapitalforvaltning, hvis du går internasjonalt. Har jo i underkant av et halvt oljefond til forvaltning, og betyr jo det sånn sett at vi kan påvirke ganske mange selskaper der ute hvor vi investerer, og det gjør vi også. Vi har ganske aktive investorer, og opptatt av bærekraft og alt det som går rundt sosiale håndteringer. Så det Nordea, 30 000 ansatte cirka, og så har Nordea da datterselskaper innenfor liv og pensjon, et i hvert marked, og hvor jeg da andir for det i Norge. Så vi et heleid datterselskap av Nordea.
Overskriften på samtalen vår dreier seg om de store endringene i finansbransjen, og hvordan det eventuelt man kan møte dem på en unik måte. Og du har snakket veldig spennende om roboter innenfor din organisasjon, men det masse flere eksempler. Så kan ikke vi begynne på overskriftsnivå. Og så hva tror du de største, viktigste omveltningstrendene? Hvordan vil finans endres?
Så jeg tror hvordan det vil endres vanskelig å si, og hvor det vil ende vil være vanskelig å si, men kanskje den største endringen I bransjen jo at vi ser at det endres, og at vi må reframe vår måte å tenke forretning på. Så vi må være mye mer åpne. Vi tenker at mange av de tjenestene som en bank og et forsikringsselskap har I bunn, vil det fortsatt være behov for fremover. Men hvordan det leveres, I hvilket økosystem, hvordan vi redefinerer kanskje noen av våre industritenkninger, kommer til å endre forretningsmodellene våre. Og også at, men vi tror på at vi kommer til å ha en rolle I dette nettverket da. Ikke sant? Nettverket mellom disse 11 millioner kundene og alle de partnerne der ute. Og det at vi kan tilby risikohantering og noen sånne kjernetjenester som det fortsatt vil være behov for. Og så det jo, så kanskje den aller største endringen I finans den åpningen som vi gjør. Ikke sant? Åpenheten rundt partnerskap, open banking.
Hva betyr det egentlig?
Altså, det betyr jo sånn rent konkret noen leveranser rundt at vi har etablert open banking plattform hvor partnere kan komme inn, eller hvem som helst egentlig, kan komme inn og leke seg med våre kundedata. For
altså vi har transaksjonsdata og kundedata, og yes. andre kan tilby enda bedre tjenester på toppen av det I samarbeid med oss.
Yes, mm. ikke sant? Så det et veldig konkret eksempel, men det betyr også at vi internt må resette våre tenkninger da, rundt forretningsmodeller, så Hva det vi kan kommersialisere på av det vi har av kompetanse? Eksempelvis KYC, kjenn din kunde, eller vi ganske gode på sikkerhet, vi ganske gode på å identifisere og overvåke transaksjoner, fraud. Altså, vi har jo hatt en sånn rolle I mange, mange år. Vi veldig gode på risikohåndtering. Hvordan kan vi kommersialisere det gjennom også den type open banking-tenkning? Og så det jo innovasjonskultur, det å tenke, som jeg sa, tenke nye hvilken industri det vi egentlig opererer I? Altså ta et eksempel innenfor mitt område, som da helseforsikring, livsforsikring. Livsforsikring jo ikke en industri I seg selv. Kanskje setter det noen kaffen I halsen, jeg sier det, men vi jobber jo egentlig innenfor helse. Ikke sant? Vår hovedhensikt å sørge for at du har en trygg fremtid, aller helst at du holder deg I god helse, men hvis du skulle skje deg noe, at vi da også hjelper deg. Det jo hensikten med livsforsikring. Så
du snakker nå egentlig om denne her konvergensen mellom forskjellige bransjer som var veldig adskilte før, men som nå smelter I større og større grad sammen?
Ja.
Jeg så et spennende eksempel på, og nå husker jeg ikke den tredje partneren, men Amazon og JP Morgan slår seg nå sammen for å tilby nettopp dette her, helse- og forsikringstjenester under ett.
Ja, og du ser det mer og mer. Man tester ut ulike modeller på det området. Det kan være alt fra, sånn som vårt søsterselskap da I Finland gjør, hvor de gjennom vårt akseleratorprogram har partner opp med en av de startupene der, som har en Fitbit-type og en app på en klokke, som ikke sant, sier det litt om hvordan helsen din og får deg aktivitet. Og så kommer livsforsikringen på bakkant av det. Og, så det liksom ett eksempel, og så finnes det jo noen eksempler I Norge på det samme. Men hvor dette ender, det vet vi ikke. Men bare den at vi tvinges jo I finans, kanskje sånn som man gjorde I mediebransjen for en del år tilbake, til å retenke hvilken industri vi faktisk opererer I.
Ja. Men du, innovasjon skjer på flere nivåer her. Jeg liker å snakke om tre bøtter av innovasjon innenfor da, teknologi, påvirkning da. Først det dreier seg om effektivisering, og så vi skal gjøre det samme som I dag, bare billigere, bedre, raskere, sånn mer for mindre. Og her kommer bedre datasystemer, bedre bruk av kunstig intelligens, bedre personaliseringstjenester. Andre bøtten dreier seg om forretningstransformasjon, og der kan vi snakke om helt nye typer tjenester, sånn som du snakker om hvor vi kombinerer for eksempel sparing og pensjon, eller forsikring mot helsetjenester og så videre. Og den tredje bøtta dreier seg om samfunnstransformasjon, altså folk lever på andre måter, samfunnet fungerer annerledes, disse 17 bærekraftsmål og så videre. Jeg mener at vi må ta et aktivt valg og virkelig være med på å drive en av dem. Men så sier du også at dette skjer da på flere nivåer. Ikke sant? I Nordea så har vi noen svære sentrale prosjekter, og mange av dem går
på effektivisering, for de skal skape en plattform, nettopp for å skape løsninger på tvers av alle grener. Og så har man mer lokale transformasjoner, sånn som I din organisasjon. Mm. Hva gjør man, altså, kan ikke du kommentere litt grann om hva synes du det mest spennende, for eksempel I en sånn fremoverlent bank som Nordea?
Nei, men jeg tenker jo dette går litt over I hverandre, så disse bøttene som du snakker om, der ser jeg fisker som hopper fra den ene bøtten til den andre, fordi hvorfor sånn vi tenker da at ikke sant, det masse teknologiendringer som kommer, mange nye fine ord, mange nye fine teknologier, og vi kan ikke sitte og vente og se hvordan det blir. Mm. Og så ser vi samtidig at en del av den teknologien der ute veldig umoden. Ikke sant? Så et av de valgene vi har tatt at vi må utvikle oss sammen med teknologien, og det tror jeg vi har gjort noe smart ved å gjøre det. Så det at vi ganske raskt inne og tester en teknologi, ref liksom robotisering, og så bygger du videre på det, du tar en organisasjon til å utvikle seg sammen med teknologien, så la meg ta et konkret eksempel at vi, ikke sant, I Nordea Liv så startet vi med vanlige makro- og forretningsregler til RPA-er som gjorde det ikke sant, første skrittet der med effektivisering til at vi gikk over til bruk av kunstig intelligens og lanserte en chatbot og nå så ser jeg organisasjonen nå det liksom organisasjonen som tar initiativ til å kombinere teknologier, så nå bruker man da maskinlæringsalgoritmer AI og RPA-er til å endre større kundereiser Og da med basis på at kundene ønsker en annen type value proposition fra oss.
Dette blir veldig sånn finansspråk. Hjelp oss, hva en kundereise og hva en RPA?
En kundereise hvordan en, for eksempel en bedriftskunde, som da skal ha en tjenestepensjonsordning, kommer inn I Nordea, får levert tjenesten, hvordan en opplever den, kan administrere den, hvilken type informasjon får rundt bærekraftsmålene han skal møte, og så videre. Eller det kan være en privatkunde som skal spare til pensjon. Det en kundereise. Og så har du RPA, jo regelstyrte roboter. Som gjør veldig enkle manuelle oppgaver.
Hva skal folk tenke på? Altså, man tenker på en sånn Odyssey, eller altså en sånn... Altså, hvordan ser en sånn robot ut? Hvordan oppleves den? Vet vi at det en robot?
Det jo som et Excel-ark, vil jeg si. Den enkleste RPA-en det. En regelstyrt robot som at du koder inn, hvis du gjør det, så gjør det. Hvis du ser dette, bruk dette skjermbildet, hent data fra, putt det inn. Sånn, veldig sånn, løser alle de manuelle oppgavene som ellers en saksbehandler ville sitte og gjøre.
Men man leser altså skjemaer, og utifra innholdet I skjemaen kommer man til svar.
Så kan man også, men man bruker eksisterende IT-systemer og behandlingssystemer, så ikke sant, man blir så god som de underliggende systemene Men en RPA-robot gjør nettopp det. Hent data fra celle A inn I celle B, beregn og så videre, så en RPA-robot kan sende brev til NAV for å be om mer informasjon, kan også motta brev, og da bruker du OCR-teknologi for å lese.
OCR betyr character recognition, altså riktig, at man skal klare å lese ut teksten.
Ja, ustrukturert tekst. Så mye av brev man får fra leger, fra NAV eller fra andre jo ustrukturert. Det ikke standardisert. Og da kan du bruke OCR-teknologi til å lese den teksten. Og så jo da maskinlæringsalgoritmer som forstår teksten, og som da kan sette I gang en RPA-robot, eller altså en regelstyrt robot, til å utføre.
Ja.
Så, men det poenget mitt var vel egentlig, som du sier, ikke sant? Det startet med effektivisering kanskje I den ene enden, og så klarer man da å møte større kundebehov ved å kombinere teknologier. Og jeg tror det der med å eksperimentere med teknologi og utvikle organisasjoner med teknologi ekstremt viktig.
Ja, hele jobben da ikke bare å effektivisere sine egne prosesser, men å skape bedre opplevelse på kunden.
Og effektivisere tiden til kunden.
Ja, hvordan gjør man det? Hvordan, altså, jeg tenker litt sånn, hvordan driver vi med service design, eller hvordan tenker vi gjennom kundenes side av alle disse nye teknologier?
Tror på ganske lik måte som mange, altså at du jo, vi veldig mye I dialog med kundene. Vi kartlegger det vi kaller de digitale kundereisene, men egentlig liksom, når dere begynner å tenke rundt pensjon, eller når det viktig for deg, og hvilke flater, hvordan vil du oppdage det? I så fall, hvordan vil du holde det ved like, ikke sant? Hele det, vi kartlegger det, og så vi jo hele tiden I dialog med kundene når vi da lanserer noe nytt på hvordan de opplever det, om det har noe effekt.
Hva det mest spennende prosjektet dere driver med det?
Jeg synes vi gjør ganske mye spennende, men akkurat nå så vi ganske stolte av at vi har klart å kombinere et sett med teknologier for å redusere det vi kaller utbetaling på forsikringer. Så fra en kompleks legesak, en kompleks sak kan ta nesten 75 dager fra det kommer en claim fra en kunde til den blir utbetalt. Og hvis du tenker deg da, at du selv syk, ufør, og ber om penger,
lenge å vente.
Så det veldig lenge å vente. Utrolig tøft. Men det samtidig også mye informasjon. Du skal ha informasjon fra forskjellige leger, du skal ha informasjon fra NAV, det skal behandles i ulike IT-systemer, og så skal du gjøre det opp en mening. Og det at vi nå da klarer å kombinere, som sagt, vi kan bruke maskinlæringsalgoritmer til å sjekke om det fraud, men det blir litt engelsk her, men sånn at du klarer å kombinere teknologien og gjør at vi kan gjøre det instant. Mm. Det klart at det en styrke overfor kunden, at det kan skje så fort. Da føler jeg at vi bringer verdi da, inn i den situasjonen som kunden i.
Ja. Du snakket også om chatbotter.
Ja.
Hva det?
Chatbot jo igjen, teknologien synes jeg beveger seg veldig fort. Vi lanserte jo vår første produkt på en chatbot som heter Nova i sommer. Det en som kan svare på alle mulige spørsmål du har som kunde. Så det vi gjorde da, og så det jo det kunstig intelligens i den format at den forstår spørsmål, nesten uavhengig av hvordan spørsmålet stilt, eller om det blir stilt på veldig mange forskjellige måter. Og så har den en katalog på hva den kan svare. Så den leser jo omverdenen, leser det du skriver og forstår teksten og måten du stiller spørsmålet på, og så finner den da riktig svar og prøver å matche det best mulig. Og så lærer den da etter hvert, ikke sant? Om det skrives på en annen måte, eller om de kombinerer, eller ja. Og så kan den finne da mer og mer svar, og så blir den mer og mer intellektuell, altså den kan dekke flere områder. Mm. Og det som fascinerende å se jo at det liksom ikke en aldersgruppe. Det ikke sånn at det de yngre som bruker en chatbot. Det gjør alle aldersgrupper.
Mm. Skjønner man at det en chatbot, ikke et menneske?
Ja, de får vi har valgt i hvert fall å informere om at det det. Og så har vi valgt, altså i og med at finans og forsikring handler om menneskers penger og menneskers helsedata.
Yeah.
Så det liksom, det to ganske sensitive private områder da. Mm. Så man skal ha veldig respekt for hele tiden, for hvordan man behandler, hvordan man forventningsstyrer, og hva man gjør i en sånn dialog. Kanskje til forskjell fra andre industrier, men vi har i hvert fall veldig respekt for det. Så du starter også chatbotten om å si nettopp at, hvordan man håndterer og hva dette er. Og så det jo ikke sant, nå beveger vi oss inn hvor vi har utviklet også det vi kaller API-er, altså egentlig bare at chatbotten kan bevege seg lenger inn i kjernesystemet og utøve ting for deg. Mm. Så du vil etter hvert se at du kan
endre betalingsgrenser, eller
eksempelvis, ja. Mm. Du kan logge deg inn med å bruke din bank-ID. Da vet chatbotten at det deg, den kan gi deg mer personlig service, og så kan den utøve ting ved da hjelp av en RPA, altså en regelstyrt robot, i den andre enden som gjør ting for deg. Så det blir jo kombinasjonen av dette. Men det hele fundamentale for hvorfor vi alle her, jo for å serve kunder. Og det det jo fordi det et kundebehov der ute på at man ønsker mer tilgjengelighet, raskere respons, bedre oversikt. Ja.
Jeg tenker vi nødt til å finne noen morsommere navn på disse ting enn RPA-er og sånt. Ja. Bergen kommune har Digifrid. Vi må ha noe sånn Tante Skrue eller noe sånt.
Ja, vår heter Roberta.
Roberta, ja, det likte vi.
Roberta, og så Nova. Det Nova.
Ja. Ja,
det
damer?
Ja. Altså det, men det at du gir dem navn faktisk har hatt en effekt internt i organisasjonen, fordi det blir sett på som en kollega, mer enn at det noe man frykter. Mm. Man skal ikke undervurdere den verdien, men, og det gjør jo igjen at den blir tatt imot, da, og behandlet som du må lære den opp som en nyansatt. Yeah. Fordi selvfølgelig initielt så det jo mange som frykter sine egne oppgaver. Men det jeg synes vi har klart å gjøre nettopp det der at vi har utviklet teknologien med organisasjonen, og kanskje får organisasjonen å retenke, hva skal en robot gjøre, og hva skal jeg som et menneske gjøre? Og hvordan endrer det seg nå som jeg ser at teknologien kan gjøre mer for meg?
Kan ikke vi utforske det litt grann? For jeg tror det som utrolig viktig å forstå at man gjør ikke dette her for å kutte jobber, altså man effektiviserer fordi man må, den nye reguleringen krever det, og man må være konkurransedyktig, men man gjør dette her for å skape de riktige nye jobbene.
Yes, man gjør
Hva kan mennesker gjøre når robotene blir så flinke som Roberta?
Ja. Jeg vil si at man gjør det fordi man ønsker å levere bedre verdi til kunden.
Nettopp.
Ikke for å skape
Nettopp.
De nye jobbene, men det kommer jo også. Men det jo for å gi mer verdi til kunden. Ikke sant? Og kunden jo, jeg bare tenker, det sitter 16 sykepleiere hos meg og behandler helsedata. Kjempekompetanse. Det klart at vi kan gi kunden mye mer verdi ved å gi dem råd rundt det de sitter på kompetanse, enn at de skal sitte og fylle inn masse skjemaer. Så det det handler om, egentlig.
Blir det mange situasjoner hvor det mennesker som må ta noen grunnleggende etiske valg?
Ja.
Når man får nok informasjon fra disse robotene, men allikevel kan det velte flere veier?
Ja, og der har du inne på det etiske kompasset, som jeg synes blir bare mer og mer viktig. Og hvis du skal snakke litt tilbake til totaltransformasjonen til Nordea igjen, da, så jo det noe av det viktigste vi jobber med, vil jeg si. Det ene liksom, selvfølgelig forretningstransformasjon. Vi investerer betraktelig i å bytte kjerneplattformer. Man sier at vi den største fintechen i denne industrien, fordi vi faktisk har såpass stor investering i å bytte kjerneplattform, og det må vi gjøre. Men det skjer jo ingen transformasjon hvis ikke organisasjonen med, og vi... Da du inne på det etiske kompasset, hvilke verdier er organisasjonen skal ha.
Og det å forstå at det kommer nye spørsmål hele tiden også, på grunn av de nye mulighetene.
Ja, og dilemmaer hele tiden da, som du må håndtere. Ok, er dette noe vi vil gjøre? Ikke bare er dette noe vi kan gjøre, men er dette noe vi vil gjøre? Er dette ordentlig for kunden? Og igjen tilbake til kanskje, Altså, vi skal ha ganske respekt for den dataen og det vi opererer med, som penger og økonomi, som jo både ikke sant, kilden til glede, men også kilden til alle skilsmisser og ulykke, og som sagt også helse.
Ja.
Og vi har jo situasjoner i USA hvor, egentlig litt sånn finurlig, fordi i USA så det jo sånn at man stoler mindre på det offentlige, for å beskytte sin data. Mens i Norge så har vi jo veldig stor tillit fortsatt til det offentlige. Så det det samspillet vi kan ha med det offentlige for å bevare den tilliten, tror jeg er viktig.
Ja. Du, jeg har så lyst til å høre litt grann om rollen til regulering oppi dette her. Jeg tenker de store nye GDPR og PSD og MIFID, de der for å beskytte kunden. Nettopp i en verden hvor det plutselig blir veldig mye mer data og veldig mye mer automatikk og veldig mye mer som mulig. Da. Samtidig så blir det definert på veldig detaljert nivå. Og det gjør at du nødt til å fylle opp de detaljerte kravene i stedet for å få lov til å definere din egen helhetlig strategi. Så hvordan kan vi tenke rundt en riktig helhetlig strategi i en gjennomdigitalisert finansfremtid? Altså, jeg vet det et helt håpløst spørsmål.
Men hva mener du med at du synes det detaljert på reguleringssiden, tenker du?
Altså, min opplevelse at reguleringen det noe som brukte et uttrykk som heter whack a mole, som sånn spill hvor du har mole, altså denne her, hva heter det, denne jord
Jordrotte?
Jordrotte, ikke sant? Som dukker opp fra bakken, ikke sant? Ja. Og så skal du slå den med hammer, og det et sånt barne sånn
ja,
tivoli-spill, ikke sant? Hvor du går og banker den når den kommer opp. Og det litt sånn vi skal løse ting på et veldig detalj. Altså, jeg vet at når man lager store plattformløsninger innenfor software, da, så er det utrolig viktig å ikke overspesifisere delene av løsningen.
Ja.
Du skal spesifisere prinsippene. Og det jeg prøver å si på en veldig klumsete måte nå, at jeg lurer på hvordan kan vi... Hva ville vært de riktige prinsippene, hvis man kan begynne å mene noe om det, i stedet for å tenke at... De detaljerte kravene med 130 paragrafer på hver av dem, skal du liksom bare krysse av det?
Ja, og jeg tenker umiddelbart på, liksom, vi har vel 13 sånne prinsipper i Nordea, som sånne guidelines, ikke sant? For som du sier, vi har jo også kanskje lastebil på lastebil med ulike policies som må følges, fordi vi i en bransje som gjennomregulert på godt og vondt. Og vi har en formidabel jobb med å hele tiden gjøre oss mer transparente, tror jeg, og for kunden. Det liksom det det egentlig, og samfunnet for øvrig, for å forsvare hvorfor vi det hele tatt har en viktig rolle, som vi jo har. Men disse 13 guidelines, eller 20, er jo nettopp det, ikke sant? At det litt sånn sum fornuft. Litt sånn, det litt sånn som de 10 fjellvettsreglene som vi bruker.
Ja, eller 10 bud. Men ja. jeg tror det riktig måte å få folk til å ha en sånn felles kultur, da.
Ja, og så reflekterer vi rundt det. Ja, hva betyr egentlig dette? Hva mener vi er bærekraftig, ikke sant? Eller hva mener vi er... Ja, så har vi en god diskusjon rundt det. Og igjen, for vi må jo... Og det litt sånn når vi rekrutterer nå, så ser vi nesten mindre på CV-en. Vi snakker mer om verdiene til folk som vi rekrutterer, og hvordan de reflekterer rundt det, og det tror jeg riktig. For det, verden blir mer og mer kompleks, så det liksom, du må ha et riktig etisk kompass da. Mm. Vi må stole på.
Og det må videreutvikles hele tiden.
Videreutvikles hele tiden, ja, men også må vi stole på at hver enkelt kan ta beslutninger basert på et riktig verdisett, egentlig.
Du, vi har også hatt, altså rekruttering dreier seg ikke bare om direkte ansettelser, men også samarbeid med type gründermiljøer. Mm. Har du noen gode eksempler der?
På ansettelser, tenker
Nei,
du, eller
partnerskap? Nei, jeg tenker på mer spennende startups som vi samarbeider med. Altså, jeg vet faktisk ikke.
Ja, jeg synes vi gjør det mye bra. Jeg synes vi får tilbakemeldinger, og det sikkert mange forskjellige tilbakemeldinger, men de jeg har fått det siste året, da, hvis jeg kan si det. Jeg tror vi brukte lang tid på å komme i gang i Nordea. Og jeg skal ikke underslå at vi en svær organisasjon. Det vanskelig å navigere. Så for et, jeg vil si for halvannet år siden, når jeg ble kontaktet av et startup, så visste jeg knapt selv hvem vi skulle sende denne videre til, og så ble man sendt rundt i systemet. Det tror jeg mange har erfart. Men det siste året, vil jeg si, så har vi veldig konkrete eksempler. Det mye mer mandat ut til oss i organisasjonen. Så for eksempel Boost.ai, som et sånn kunstig intelligensselskap fra Stavanger. Vi hadde jo en RFP på altså en runde hvor vi møtte mange forskjellige leverandører på kunstig intelligens. Alt fra de kjempestore til de mindre. Og de slo jo knockout på alle selskapene. Altså, det synes jeg var dødskult. Det var dødskult at det i tillegg var made in Norway.
Ja.
Når vi da skal... Når vi nå skalerer opp også bruken av dem, da. Kjempeflinke på teknologisiden. Og de har jo etter det vokst veldig, og jeg tror de kommer til å være på manges lepper fremover. Så vi har jo liksom det til mer front enn samarbeid med Spiff, som en sånn sosial spareplattform, til Fuel, som jeg nevnte i Finland rundt dette helse. Så gjør jo også når det investeringer, det noen som bare ute etter å få funding, så vi gjør jo noe av det også. Så jeg synes vi liksom begynner å få noen gode eksempler på hvor vi får det til å funke, men jeg tror også vi skal ha respekt for at det kommer ikke til å funke hver gang, fordi det to verdener som skal møtes, og for en startup så lang tid, det fra mandag til onsdag, men for en bank så kan det være fra januar til mai, ikke sant? Og så samtidig så merker jeg at tilbakemeldingen vi kan få fra en del av disse startupene at de synes det ordentlig å få hjelp på eksempelvis KYC, altså kjenn din kunde, compliance, reguleringene. Altså, dette er ikke noe man skal ta lett på da.
Ja. Du Randi, en av de tingene som jeg synes var så fascinerende, du snakker når du får lov, ganske spennende om disse robotene våre og hvor man bruker kunstig intelligens og viktigheten av blockchain og sånne ting. Og du nevnte selv at du hadde fått spørsmål nylig om du egentlig en teknolog eller en... Ja. En du rødrus eller blårus eller noe annet igjen? Og den type tverrfaglighet er jeg veldig opptatt av.
Ja.
Hvordan går du frem for å lære deg det du trenger å lære?
Igjen da, tilbake til hvis
du... Bare for å komme klar, du en blårus i utgangspunktet.
Ja, jeg har... Ja, rødrus vi da i Norge, men ikke sant? På videregående så hadde jeg matte og fysikk og...
Ok, jeg tenker mer at du NHH.
Men deretter så jeg blårus. Ja. Så deretter så jeg Hanseskole og økonomi, og som jeg sa, psykologi. Så... Nej, jeg ikke en teknolog, men jeg har jo...
Men du har lært deg så mye. Hvordan?
Ja, og jeg tror det viktig. Det jo noe med hvis du... ja, jeg vet ikke, jeg bare interessert. Altså, interessert i... Jeg veldig interessert i å utvikle meg selv, men jeg kanskje veldig interessert også i å være en god leder. Og for å kunne være en god leder, så må du forstå hva organisasjonen skal gjennom, og hva vi står overfor. Du må forstå mulighetene i det som kommer framfor deg. Og nå det veldig mye drevet av teknologi, og ikke minst kunde. Kundeforståelse, kundeatferd, være datadrevet. Altså, det noe med... vi har kanskje lenge innenfor finans kunnet ta beslutninger basert på intuisjon, fordi forretningsmodellen har vært ganske lik lenge, men nå vi jo i en fase hvor dette kan endre seg dramatisk, og da må det være mye mer datadrevet. Da må det jo... Vi må klare å resette oss. Men så sånn jeg vanligvis jobber egentlig, og jeg vel veldig glad i å gjøre endringer. Jeg veldig glad i å bygge forretning. Jeg veldig glad i å utvikle og vinne markeder. Jeg veldig glad i å utvikle organisasjoner. Jeg veldig glad i å utvikle folk. Jeg har veldig stolthet til det. Og så jeg veldig glad i å mestre selv nye ting. Da må du jo ned og lære deg. Da setter du deg ned og lærer deg. Rett og slett.
Likevel folk spør meg, ok, men si hvor skal jeg begynne? Og det ikke lett å svare, så jeg sier at jeg begynner på nett.
Ja.
Men hvordan begynte du?
Nei, jeg er god, men det jo hvordan du lærer, hvordan du liker å lære da. Så jeg ikke den som nødvendigvis leser bare for å lære, jeg må gjøre.
Så, du sier at nå skal vi lage en Roberta.
Ja, og så setter jeg meg ned sammen med de som i spesialistmiljøet, og så lærer jeg meg hvordan det gjøres. Og jeg må gjøre det før jeg kan snakke om det. Videre.
Men du skjønner, det tror jeg utrolig viktig poeng om egentlig også innovasjon tror jeg skjer nå i disse tverrfaglige møter. Og tverrfaglige møter eller tverrfaglig samarbeid skjer bare når du har konkrete prosjekter. Så vi kan ikke fortsette å snakke om at nå skal vi være liksom tverrfaglige, nå må vi bare lage konkrete prosjekter, akkurat sånn som du sier at du gjør, og begynne å nøste et eller annet sted.
Ja. Nei, jeg har veldig tro på det, og jeg synes det kjempeinteressant den diskusjonen som har vært rundt. Skal du, når det en sånn transformasjon som oss, skal du lage noe på siden? Eller skal du ha det, eller skal du våge å transformere? Og vi, i hvert fall i Nordea Liv, valgte vi å sette ned et tverrfaglig team og tegne de digitale kundereisene. Den innsikten du da får fra alle de ulike miljøene, kjempeverdifullt, samtidig som du får med den hele organisasjonen, og jeg tror vi kan kapitalisere på det på en helt annen måte. Og så tror jeg liksom hovedutfordringen faktisk til finans, og kanskje er det det som var til media også, at kundene får ikke med seg at vi transformerer oss. Så de har en forventning om noe annet. Så hvis du ser på liksom de selskapene som har veldig høy kundetilfredshet, så det jo når kunden får det de forventer. Ikke sant? Så innenfor finans så kan du si, sånn som Handelsbanken har en modell, og den leverer de på fortsatt, og det rådgivning. Da forventer kunden det. S-banken har bare hatt mobilbank, og da leverer de på det. Og så det noen av oss andre som gjør både rådgivning og digitalt, og så skal du transformere deg, og så skal du få med deg kunden på den reisen. Men apropos det, også det her med tverrfaglighet, jeg synes der har jo Norge noe å gjøre med samspillet rundt disse ulike universitetene. Du har jo, som du sier, Blårussen da i Bergen, eller på BI i Oslo, så har du NTNU og det miljøet der oppe i Trondheim. Hvorfor jobber man ikke mer sammen der? Hvorfor skal nå... Jeg er veldig glad i NHH, og nå forsøker de virkelig å dra seg inn i data og fintech, og med det kjempeflott. Men det hadde vært utrolig kult å se de i tettere samarbeid med NTNU. Altså det samme, ikke sant? NTNU som har bygget denne Induk, som kjempeattraktiv. Men hadde man brukt det beste fra de to, så hadde man jo kanskje vunnet enda mer gull.
Enig. Og enig at de jobber spennende begge steder, og det blir veldig gøy å se hva, ja. Hva de får til.
Ja.
Du, Randi, vi må gå inn for landing. Utrolig interessant egentlig å få høre om dine erfaringer i en del av en sånn kjempesvær organisasjon, ikke sant? Avslutningsvis så har jeg lyst til å spørre, jeg pleier å spørre folk om et ledelsesråd til en eller annen ledergruppe, og jeg har lyst til å spørre deg rett og slett om dine råd til ledere i store organisasjoner.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hvor det ærlig talt veldig mye vanskeligere å få til den type endring, for det veldig mye mer som står på spill.
Mm.
Og det rett og slett et større skip å snu.
Mm.
Og samtidig så har man et kanskje større sosialt ansvar også, ved å fortsette å tjene penger som før, og alle de ja, jobben og så videre. Så har du noen tips om hvordan lede oppover, lede nedover, for å få til den nødvendige endringen?
Ja, takk begge deler.
Ja.
Nei, men jeg har et jeg har selv av hva jeg bruker som min egen sånn hva skal jeg si, guiding star. Jeg tror det Maya Angelou som har sagt det en gang, sånn at det ikke det du sier, det ikke det du gjør som blir husket, men det hvordan du fikk folk til å føle seg.
Mm.
Da vi litt sånn, hva meningen med hvorfor du her, og hvilket fotavtrykk legger du fra deg? Mm. Og jeg tror, og den Hvordan du får folk til å føle seg, det handler både om kundene, veldig sterkt. Hva det kundene som du har der ute føler med det du leverer? Og hva den organisasjonen og de menneskene du leder føler når du drar dem gjennom denne transformasjonen? Og det skal jo både være en sånn excitement I begge leirer, ikke sant? Kundene skal være imponert. Du skal ha ansatte som litt småredde. Fordi det skal gå, det skal gjøre de, du må tørre å gjøre de store grepene, samtidig som du må ha det med deg og
Man gleder seg med spenning.
Ja, ikke sant? Og det skal være trygt.
Ja.
For det leter jo også kunden etter, at det noe som til en viss grad også stabilt eller forutsigbart. Så ja, tror det noe der.
Du, Randi, jeg synes det utrolig flott da, å se sånne gode, flotte ledere som deg I organisasjon som Nordea. Jeg stolt av den banken. Tusen takk for at du med på å bygge kanskje verdens beste fremtidsbank.
Ja, det ambisjonen I hvert fall.
Ja. Og takk for at du brukte tid med oss her for å inspirere.
Takk.
Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.